Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Кепілішігіміздің кемешігі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының есаптандырушысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 12 Mart'ta Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhamedov'un vazifa gelmegine 3 yıl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhamedov'dan yurt başçylygyny vazifasyny kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş astyna Türkmenistanyň ämeleri ýetkidi. Radatlık Radyosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny raýat kengişiginden siýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda ýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe gözi ýerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallygyndan umumyň daşdyk alan rejimi dolandyrmak öňküsinden has agyrlaşdy. Netijede indislendik bir ýönekeje reforma etmeklik hem gönden göni şol ýapyklyk hakykaty inkar etmek we hiç meseleni dile getirmezlik siýasatyny ýatyryp başlamak bilen ilteşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finçalatık radyosunun havarçası bilen gurrunda şükta etti. Ol yurtta devam ediyen basaş rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident mühretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olan ona etti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğübünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılığı maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıp çünçülüğünü östürmek girerdi. Yönü tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cayı meselesi hem indi hatta harbiler üçinem yeti noksanlığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Föyden'in inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu böyle göstermegi, maliye pudoğunu kemili eştirmegi halkara maliye uğramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi. Şol wagtda durmuş pudogyny uly ähmiýet berilejekdigini şeýle her bir maşgalany öýle ýa-da jahil etmek öýüne baş wezipe hasaplaýanyny aýtdy. Türkmenistan prezident 7 ýyl möhret bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzir wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl öňe 2022 ýylyň 12 martyna saýlaw uçastygyna 72.97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez Saýlaw Komitetiniň resmi netijelerine görä seçleriň 72.97 ötürmüne ýa-da bolup ýeňiji ýlan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistan'a geçirilen saylawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlar tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistan'ın siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän Progress gazetesi soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022 ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriniň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäherini göwek bazaryna satyjylyk bilen meşgul Kolonyan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl beri valyutanın Qarabağdır baxatının odiyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı bilen Qarabağdır baxatının arasına topağı tutaklanıp qalyanlı olsa, Qarabağdırın durnuqluluşunu onaydiyar. Şehirin Seyitnadır Seyda adınaq Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kəvir özgörüşlere salanım Türkmenistan okulçuların ve talipların tonku yıllarda Günvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazlaşıkları has köp katlaşıp başlanı onaydiyar. Yaş prezident dünyada giyasiyat yağdayların çılsırmaşayan devrünü koronavirus pandemiýasynyň ýangy bir ýuwaşa Sowet Kengeşikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtatlaryna wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň kakaty Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýönekleri Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatyna prezident tarapynyň başlyk bellendi. Şeýle öz ýolaşygyna halk maslahatynyň kabul edilen karary bilen türkmen halkynyň milli lideri ýa-da edildi. Dünýäde siýasy ykdysady şertler özgörüp ýeri döwletler Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary ýygnaşdyrýan purtatlaryna Türkmenistan soňky ýyllarda Ýewropa Birleşigi bilen arada ysynçylyk gatnaşyklary umtyldy. Türkmenistan geçen döwürde Türkiýe döwletleri guramasyna synçagda boldy. Garaşly döwletleriň arkalaşygyna assosiýalanan agda hökmüne işçiň aldy. Şeýle-de Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň möhüm ýönekleriniň mehman hökmüne gatnaşdy. Şeride energetika terişlerine bağ yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurda orağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalaşıq etatına TV qadi verip başladı. Adatik radyodunun havasirlerin gurungdaş bolyan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanlığını yurtta önlen veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü pükürlü adamların idarlanmağının hem de rayet giyinişinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenliğine diyarlar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini KKS Kurvan Gulu Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKS'nin kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şert 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da özgürüşleri amalaşırıp bilmez.
Deyip Adatik Radyosu'nun ayrı başka sohbettöşü Balkan Ulatı'nın yaşa istaydiyar. Ol bu ayetin şehirlerinin infrastrukturu deskarlarının ava atlanmayanlığını, arağıtlaşık ulgumlarının, elektrik, energeti ve TV qad öpçünçülük deskarlarının hem de yoğurların sağından çıkayanlığına diyar. Leva Pratin Adatik Radyosu'nun havarşatı bilen gurundaş olan yerli yaşa izler hem bir mengdeş problemalardan, ütküsüz galiyan şerhlerden şikayet ediyarlar.
Magarif iyi şerlerinin üstüne yüklenilen, tölönülmeyen borçların sağını gün sayın köpeliyarı. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgumunda parahorluğun pacarlap ösmeğine yol açıyarı.
Deyip Levaplı Moğolima diyar. Levaplı ayetinden olan bir sağlık işgari bu pudokta önlünü ver bar olan notanlıkların devam ediyenliğini, şoların hatırına parahorluğun giyin yaranlığına diyar. Progres kadınısının barlıklarına göre Türkmenistan halkarı korrupsiya görküdü üstünde korrupsiyanın in giyin yaran 15 yurdunun hatırına galiyar.
Türkmen dolandırıcı elitası tarafından avtoritar gözökçülük devlet edaralarına bir kök saldayı. Korrupsiyadan hakimiyeti saklap kalmağın ve coğa kerçilikten soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip Progres kadınız halkarı hasavutlara salgılanıyar. Adatlık radyosunun Levapuratı'nın akı haberçisinde yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakından izleyen yerli sinçi, yurtta internet ulgumuna karşı girdilen petiklemeleri karamazdan sosyal torlarda rayet işçilerinin artacağını aydıyarlar. Haberçimiz ürün gurundaş olan Levap'ta bir inovasyon teknologiyalar hünermeni, internet ulgumuna akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini bövütmekte bağrı olan kurarların el yeterli olmağı. Bu yağdayı ölülerinin koşant koşma olan düşündürüyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu kadınç etmek maksadı bilen para esasında kevr adamların internet mümkünçlüklerini qoğlandıryarlary. Bidiyalı hünermenler bolsa petiklemeleri yengmegin tədi usullarını tapyarız. Propagandaçılar bolsa Serdarın hakimiyete gelmeği bilen internetin hilinin önkü yıllara seyredende qoğlaşyandığını öngü sürmekçi bolyarlary. Emma bu yalan.
Deyip Adatik Radyosu'nun havarçısı bir yerli hünermeni sitriyar. Liverpool ayetinde içeri şeride aralanak bir çeşme yurtta cinayetçiliğin artıp devam ediyenliğine aitti. Adatik Radyosu malumatlar boyunca hükümet resmilerinden tesbir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy Nuri Eldihalykowyň ýurtdan çykmagyna möhletsiz gadagançylyk girdi diýip Türkmen News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halykow kararsyz neşir bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Halykowyň ýurtdan çykmagyny gadagan etmek bir kanundur. Ýöreti gullukları onu erkin hereket etmek hukukundan ve kadaly işlemek hukukundan mahrum eder ve şeýlelik bilen onu jurnalistika işine mecbur iterýär diýilip neşiriň 10-njy martda çap eden habarynda Nurgeldi Halykowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny gorama haýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halykow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge synanýar. Türkmen News odalky habarynda 10-njy ýanwarda Halykowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmansöwrlük buğdağında işlemekçi olanlığını haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek ediptir ve uçar biletini töleptir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halykowy bir neçe saatlap sakladılar ve aýratyn otogda sorag ettiler. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News'un haberine göre 17 janwarda Halykow migrasiýa gulluguna resmi hat yazıptır. Gulluk şol haty 1 fevralda alıp 10 fevralda Halykowy gelmäge çağırıptır. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşır yurtlara siyahatının tarihini sorudular. İşgar doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın özünün aşağı düşçöktüğünü aitti. Yönü 40 minuttan son işgarlar başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Халиков елінің алдан телефондағы кәбір садылымаларының өткенлігіне өнс веріптір. Шол вады верілен дұғышық вән онсадам құллуғың ұқтиярындағы мағлуматлары иғнамақ діңі бір бақаны болып, ешкәрілері хақиқаттан қызықландырян зат телефондағы мағлуматлары дейді деп Түркмен Ньюс язияр. Нешірің белейші әлі 10 марты Халикова кеш хилі жоғап келмендір. Мұнан башқа да ресми ғурамаларың ғырайатлары, жоғап бермек мөхлетлері Түркменстанның административ процедуралары барыдағы қануының 20 мандасының 2 бөлімінде юриті кескетленер өй бұ адаты яғдайларды 1 ай өй арза берджа өңінден хабар берлен яғдайында 45 күн болмалы дейлер. Нешір Халиковың дашары юрда гитмегіні чәкілендірмәң үчін қануны эсасларың йоқтығыны беллеяр. Миграция қануының 30 маддасында Түркменстанның райатларына юрттан чықма үчін вақтылайын чәкілендірмәлерің эсаслары көркөзіліяр. Йөнен Ургелді Халиковың яғдайы шол метелелерің хич веріні дә қават келмейар. 7 марта Нургелді Халиков президент Сердар Берді Мухамедова хат ядыптыр вән ондан қануны хукукларыны қорымағы хайш едіп, шейлехен баш прокуратура юз тұтыптыр. Нургелді Халиков 2020 жылың сентябр айында қалыплықта айпланып, 4 ел азатлықтан махрум еділіпті. Йөн адам хукукларыны қорыжылар журналисты қаршы суыт ішінің тосланып тапланлығына ұнан ярлар. Ол бүтін дүниясағылық құраматының өкелерінің коронавирус пандемиясы вақтында Түркменстаны варан ағдаларының суыратыны Түркмен Ньюс нешрина уғраданнан соң тұстақ еділіпті. Халиков түрмеден бошадыланнан соң бірне чайлап бежер қалды. Бұ дөвірді дашар юрт паспортын алып, дашар юрда гітмек үшін ресми намаларыны иғнамағы башарды. Гечен елің ахирінді Халиков Дубайда михман сөрлік пудағында иш тапыптыр. Ол бұ ұрдан 2017 жылдан башлап, 2020 жылда тұстақ еділіянча ішләптір. Түркменстан өз райатларыны халқары ұчарларынан дүшірмек вән олара дашары юртлара сияғыт етмегіні эсасыз қадаған етмек үлін таналияр. Хәкіметлер тарапынан ұқтыварсыз қасапланян түркмен райатлары юрттан чықмақта қас ұлы қиыншылықлара дұшар олярлар.
Азатлық радиосы YouTube-ты. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми матбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Ukrayna'nın ötönüyücü Moskva ve Moskva sevitine edin hücümünde ağzından 3 adam öldü. Pilotsız uçurların amala aşıran ulu gövrümlü hücümlerinde yaşayış caylarına ve infrastruktura zeper yetti. Bu vaka Washington'dan ve Kiev'den gelen diplomatların urşu besetmen yollarını gözlemek için Saud Arabistan'ında yokarı dereceli duruşu geçirip başlamazından sağlıca saat ön boldu. 11. Mart'ın başında amala aşırılan hücümler Ukrayna'nın Rus payitahtına eden en ulu pilotsız uçur darvaları buldu deyip Rusya'nın Sağlık Ministerliği resmisi Alexey Kuznetsov vakada 20 adamın şulsandı, 3 çağanın yaralanandığını aytdı. Et ammarında 2 işçi öldü. Moskvanın gün ortasında yerleşen Domodedovo'nun hakimi Yevgeniy Hrustalyova Telegram'da çap eden mağlumatında hücumda yaralanan 3. adamın keselhanada ölündüğünü aytdı. Rusya'nın Korunmak Ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurların cemi 337 sansının urulup yıkılandığını, oların 91 sansının Moskva'nın nişanı alındığını aytdı. Son heptelerde Rusya'nın çağına edilen ilkinci ulu hücumu pilotsuz uçurların anık neçesinin katlaşandığı belli değil. Bu ulu gövrümlü hücumlar Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmilerinin Ukrayna'daki söğüşü nedip sonlamaldığı barada gepleşikler geçirmek için Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlık görüyen mahalı boldu. Sonki günlerde Rusya söğüşün töreğindeki diplomatiyanın güçlenmeyi bilen Ukrayna'nın infrastrukturasına ve rayet nişanalarına karşı hücumlarını güçlendirdi. Yerli yaşayıcılar tarafından Moskva'dan ve onun töreğinden yerleştirilen, yönü tasdiklanmadık suratlarda ve videolarda pilotsuz uçurların yaşayış caylarına zarva uğrandığı görküldü. Ukrayna bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almadıyı. Yönü Ukraynanın Milli Aviyatsiya Universitetinin muallimi Maksim Yali Azatlık Radyosunun Amerikanın sesi bilen hyzmatdaşlykda dolondurýan rus dilindäki nastoýaşye wremya gullugyna beren interwýusunda ýary giýje edilen hücumları Saud Arabistanyndaky gepleşikleriň öňü sirasynda Kiýewden aýdyň signal hökmünde düşündürüp boljakdygyny aýtdy. Mälim bolşýaly Ukraina tarapy öz meýilnamasyny öňe sürdi. Howada we deňizde ok atyşygy besetmek. Şeýdip Russiýanyň şeýle formatda ok atyşyň besedilmegine razylyk bermegi üçin şeýle hem Ukrainanyň pilotsuz uçurlary bilen köpçülükleýin hüjümleri şol sanda Moskwanyň ýaşaýjylary üçin gaty duýgur bolup biljek Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda da amala aşyrmak ukyýynyň bardygyny görkezmek üçin öz mümkinçiliklerimizi howada görkezdik diýip Yali aýtdy. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Maria Zakharova hüjümleriň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Feridun Sinirowlunyň Moskwa aýdan saparynyň öň ýanyna gawat gelendigini aýtdy. Zakharova Sinirowlunyň rus paýtagtynda pilotsuz uçuryň urulyp ýykylan ýerine eltiljekdigini hem bellidi. Ukrayn Telegram kanalları Moskva sewitiniň çägünde partlamalaryň tassyklanmadyk videolaryny ýaýratdylar. Moskva sewitiniň gubernatory Andrey Vorobyov urulyp ýykylan pilotsuz uçurlaryň galyndylarynyň Ramenskaýadaky bir ýaşaýyş jaýynyň üstüne hem gaçandygyny, azyndan 7 kwartira zeper ýetendigini aýtdy. Moskva şäheriniň häkimi Sergey Sabyanin Telegram kanalynda çap eden maglumatynda howa gorow güýçleriniň Moskva tarap barýan 70-den gowrak Ukrayn pilotsuz uçuryny ýok edendigini habar berdi. Ol urulyp ýykylan pilotsuz uçuryň galyndylarynyň Domodedovskaya köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň üçöwüne zeper ýetirendigini hem tassyklady. Hüjümler Moskwanyň esasy howa menzillerindäki howa gatnawyna hem täsir etdi. Russiýanyň federal howa gatnaw gullugy Sheremetowo, Zhukovskiy, Domodedovo we Vnukovo howa menzilleriniň pilotsuz uçurlaryň hüjümler sebäpli işini wagtlaýyn togtadandygyny habar berdi. Moskwanyň demiryol gullugy howa menzilindäki Domodedovo wagzalynda demiryol infrastrukturasyna zeper ýetendigini tassyklady. Bu aralykda Ryazandan gelen habarlar Diagilova harvy howa menzilinin nişany alınandygyny görkezýär. Bu aralykda Ukrainanyň howa gorunuş güýçleri 11-nji martda ýaýradan maglumatynda ötün giýje Russiýanyň Iskander M ballistik raketasyny we 79 sany pilotsuz uçur hüjümini üstünlükli ýyza serpikdirendigini mälim etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ara gatnaşyklaryny pese gaçyran Aktamdaky çekilişiklerden soňky ýanglar ýangy gowşap başlady. Ukrainadaky söwüş täze bir öwrülüşik nokuduna barp ýetdi. Emma bir ýurt Saud Arabistany parahatçylyk gepleşikleri üçin potensial merkez hökmünde öňe saýlandy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 10-njy martda Riyad şäherine baryp aýlak padşalygynyň de facto hökümdary Saud Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salman bilen duşuşdy. Ukrainanyň prezidentiniň bu sapary Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň resmi toparlarynyň arasynda 11-nji martda Jiddada başlanjak gepleşikler üçin esas döretdi. Gepleşiklere gatnaşjak Ukraina delegasiýasyna Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sibiha, Zelenskiniň baş sekretary Andrey Yermak we gorunmak ministri Rustem Umerow girýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio hem Jidda barar. Döwlet departamenti onuň Ukrayna kardeşleri bilen duşuşuklardan başga da Saud Arabistanynyň şahzadasy bilen hem duşuşmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Saparyň öňü sirasynda eden çykyşynda Zelenski diplomatik frontda köp işi wada berip, öz toparynyň Trampyň administrasiýasy bilen dürli derejelerde işleşýänligini habar berdi. Mesele düşnükli, mümkin bolduğuça gysga wagtda parahatçylyk, mümkin bolduğuça ygtybarly howpsuzlyk diýip Zelenski Ukraina konstruktiw çemeleşmäge doly ygrarly diýdi. Zelenskiýanyň 28-njy fevralda Aktamda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we vitse-prezident J.D. Vance bilen bolan dünýäni haýran galdyran we Ukrainanyň diplomatiýasyny oňoýsuz ýagdaýa goýan katastrofik duşukdan soň bu gepleşikler ylalaşyk dili bolup durýar. Şol ýygnakdan soň Trumpyň administrasiýasy möhüm aňtaw maglumatlarynyň akmyny durulmak we Birleşen Ştatlaryň harby kömegini wagtlaýyn togtatmak bilen Ukrainany jazalandyrdy. Ýöne şondan beri Trump parahatçylyk gepleşiklerinin geljegi barada optimistik pikirde. Менің пікірімчі, ахир соңы белкіде ұзақ келжекті дәл, бұ хепті Сауд Арабстанының ғаты ғовы нетейджелері ее боларсыңыз деп Трамп метпоғыд үчен берен тесвирінді айтты. Потенциал геплешіклерді Сауд Арабстанының ролы Бірлешен Штатларың ой ортетің дипломатик өкілерінің феврал айында Украинадағы сөвеші бет әтмек барады геплешіклерің бірінді тапқырыны кечерен вақтында үнсі чекті. Шол маслахатлар Вашингтон белән Москваның арасындагы суук катнашыкларын бер неме майламагына вада берди. Ике йорт дипломатики катнашыкларын дикелдип башладылар. Шол геплешекләрдә Украина өчен орын берилмәде. Бу Киевдә ва Европаның патахтларында Берләшкән Штатлар белән Ортедин Украиннарның аркасыннан шертнама баглашмага синаншянлыгы барыда алада дөрелепте. Әмма актамдагы вака Трамп белән иш салышмагын гати шәхси иштигене күрсәтте. MBS баш хәрпләре белән гиңдән Алиан Сауд Арабстанының мирас дүшер шададасы Бірлешен Штаттырың президенті білен үйт көшік яқиын ғатнашықты. Бір мысал, Трампың январ айында иші башланынан соң жан әден үлкінзі дашыр юрт лидері Сауд Арабстанының шададасы дей. Шонда мирас дүшер шадада Трампа яқиын 4 yılда Бірлешен Штаттыры 600 миллиард доллар тәдім ай қойымларыны қоймағы планыштырянлығыны хабар веріп дешелі хем Трамп яқиын кептелерді Сауд Арабстанының бармақ планыны ұғлан едіп дей. Эмма Сауд Арабстанның шададасының башқа да бір мөхім қатнашығы бар. Оның ортетің президенті Владимир Путин өлен көптен өәрі достылығы. Ортетлен Сауд Арабстаны соңғы yıllarda әсасанам ОПЕК қошмақ, невіт өндірмек шертнамасы арқалы яқын қызматташтығы yolu қойыпты. Сауд Арабстанның шададасы Путиннің хорматлы мейхманы болды әсасанам ол 2018 жылдағы дүния чемпионатының ашылышында Кремлін лидері тарапынан қабыл едилді. Шелелік өлен шухепті айлық патшалығында дипломатия ойыны бар арқа мұның Сауд Арабстанның шададасының ұсатлық ойыны болып білжектігіні хемияттан шықармал дәл. Сауд Арабстаны көпчіліклейін хабар веріш серештелердің үнсінінен сова сөуда шертнамаларыны бағылашмағы шерт дөрідіп білер. Вой өз кезегінде мирас дүшер шададасының халқары қатнашықларына тәсірін көрсетіп білер. Киев, Вашингтон ва Москва конфликті анық чөзгіт болмаздан потенциал парақышылық тапқырына тайынлық көрсетерлер. Юнешу хептенің душықлары Сауд Арабстанның шададасы Мухаммед бин Салманның тәсірлі арачы хөкміндегі позициясын көрсетер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marı Veleva Pıratlarının şəhər boyu ova yerlerine son kuatlarda nautqıçılığı qaytadan emele gelip başladı. Bankomatların önünde nobatlar ulalyar. Bular varada velayetlerde xabar sırmız 7. Mart'ta mağlumat verdi.
Her gün iyirden 5'te turup bankomatın önünde nobata yazılyarın. Kəgünler bankomatın önünde 100 adam yığınan yarı. Olordan bari yoğu 20-30 adam pulunu atlaştırıp bilyarı.
Deyip Marı Vulaatı'nın idare ediş merkezinin yaşa istaydiyar. Şuna mengdeş nobotlar Levan Platı'nın dolunduruş merkezine akı bankomatların önünü hem peyda buluyar.
Türkmen Abad şehrinin Zeliyli köçesinin hem de Niyazov köçesinin uğrundakı bankomatların önünde ertirden akşama çenli nobotlar emele geliyar. Nobotlarda adam sahne 200'den aşiyar.
Deyip Levaplı çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın yıllar boyu devam ediyen şeyle problemler son kuvaltlarda gaytadan itileşip başladı. Günün devamını bank kartlarından 800 manat nautlaştırıp buluyar. Adamlar haz köp pulunu nautlaştırmak için bir neçekedek bankomatlara katlamalı buluyar. Yurdun gün orta günü oru bulatına çeş sevitlerin yaşayıcıları pulunu nautlaştırmak için öğrenlerinin uzak yol söküp sevit merkezine katlamalı buluyanlıklarına gidiyorlar.
300 kilometreden kovrak yol söküp serhedavattan Marı şehrine avtobusta ya da hususu takside katlamalı buluyarız. Bu hem vaqt alyar hem qimmat düşýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar. Şonça ýol söküp Mary şäherine barandan soňra bankomatlarda pul tapdyrmasa hasta kyn bolýar.
Diýip ýurdun Awganystan bilen serhetleşen Ferhedabat şäheriniň ýaşajysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistana geçen 10 ýyllygyň dowamyny tapgyrlaýyn esasy maliýe pudagy sanulgama geçirildi. Ýylatyň zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Aýyň başlaryna şeýle problemler has itileşen ýaly bolup görnýär. Zähmet haklaryny bank hasaplaryna kabul edip bolan adamlar pullaryny nagtlaşdyrmaga çalyşýarlar.
Tebäbi meselem Marinin bazarlarynda köplençdiň nagt hasaplaşy kabul edilýär. Kart bilen söwda edip bolanok, iň ýönekeý zat çörek ýa-da süýt aljak bolsaňam nagt pul gerek.
Diýip Marly ýaşaýjak diýär. Hadatyk radiosu bir adalar boýunça ýurdun maliýe resmilerinden tesir alyp bilmeýär. Häkimetler pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemlaryň mümkin bolan sebäpleri barada hiç ýere düşündürüş bermeýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.